რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები, ეს არის ლიტერატურული გადაცემა, მე მას უძღვები ლევან ბერძენიშვილი. როგორც იცით, ამ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები, დღეს არის რუბრიკის დრო, რომელსაც ჰქვია პერსონა, და ამ რუბრიკაში ჩვენ ლაპარაკობთ მსოფლიო ლიტერატურის უდიდეს პერსონაჟებზე. დღევანდელი პერსონაჟი ნამდვილად, ასე ვთქვათ, გიგანტებიდანა, ეს გახლავთ შექსპირის ტრაგედია ოტელოს მთავარი გმირი ოტელო, მავრი ადამიანი, რომლის როლმა, რომლის ფიგურამ გამოიწვია ძალიან სერიოზული მითქმა-მოთქმა, ბევრი თვალსაზრისით და აღწერა უამრავი პრობლემა, ეს ან დობისა და ეჭვიანობის პრობლემა, ეს არის რასის პრობლემა, ეს არის კლასის პრობლემა, ეს არის, ასე ვთქვათ, თანამედროვეობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, დამოკიდებულება კულტურებს შორის და სხვა და სხვა და სხვა, ძალიან ბევრი. და ეს არის ბოლოს და ბოლოს ამბივალენტური გმირის პრობლემა, რომელიც დროულად კეთილიცაა და ბოროტიც. თან არ დაგავიწყდეს, რომ ოტელო არის ისეთი ნაწარმოები, რომელშიც არ არის ერთი პერსონაჟი მთავარი, აშკარად ორი მთავარი პერსონაჟი ჰყავს. ოტელოს და იაგოს მიჰყავთ ეს ნაწარმოები, ამიტომ ეს არის ორი გრანდიოზული როლი და უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ როლების შესრულება ეს იყო მთელი ამბავი კაცობრიობის ისტორიაში. ახლა ეს პერსონაჟის ხასიათიდან გამომდინარეც არის და თვითონ ოტელოდანაც არის გამომდინარე, როგორც ნაწარმოებიდან, ვინ როგორ შეასრულებდა მას. სულ თავიდანვე ეს 1604 წელს დაწერილი ნაწარმოებია, იმ წელსვე რომ დაიდგა 1604 წელს, რიჩარდ ბერბიჯმა შეასრულა ამ გრანდიოზულმა მსახიობმა იმ თეატრისა, რომელშიც შექსპირი მოღვაწეობდა. ბერბიჯმა, ანუ მთავარი როლების შემსრულებელმა შეასრულა ეს როლი. და საქმე ის გახლავთ, რომ მე არ ვიცი ახლა იქ ჩანაწერები აღარ დარჩა იაგოს როლს ვინ ასრულებდა, მაგრამ ოტელო და იაგო ეს თანაბარი, თითქმის თანაბარი ძალის როლებია და გარკვეული გაგებით, ვინაიდან ეს არ არის მხოლოდ სიკეთისა და ბოროტების დაპირისპირება, იმიტომ ოტელო სწორედ რომ არ უპირისპირდება იაგოს როგორც კეთილი ბოროტს. იმიტომ რომ ოტელო პრინციპში თვლის, რომ ყველაზე კეთილშობილი კაცი, ვინც მას ნახავს, არის სწორედ იაგო. ეგ არის პარადოქსი, იმიტომ რომ იაგო პირველი არ არის, ვინც ყველაზე უფრო ზნეობრივი და ყველაზე წესიერი კაცი ჰგონიათ ხოლმე, და ბევრს, სხვა შორის ბევრს, დეზდემონასაც ჰგონია, რომ იაგო კარგი კაცია, მაგრამ ურთულესი პიროვნება გახლავთ ეს იაგოც. თავის დროზე მე ვფიქრობ, რომ მასზეც ღირს, როგორც პერსონაჟზე ცალკე საუბარი. ახლა ოტელოზე გავაკეთოთ მახვილი, რა ხდება ოტელოსთან დაკავშირებით. ჯერ ერთი არსებობდა ასეთი კაცი, ნამდვილად არსებობდა ისტორიაში კაცი, მაურიციო ოტელო, რომელიც შესაძლებელია მავრიც არ ყოფილა, უბრალოდ მავრიციო ერქვა, რომელსაც კვიპროსზე ნამდვილად იმ წლებში, რომელზეც აქ ალაპარაკე, ანუ მე-16 საუკუნეში, შემოაკვდა ცოლი ძალიან საეჭვო გარემოებებში. კვიპროსში სხვაჩორი დიდი სიამაყით გვაჩვენებენ ხოლმე იმ ადგილს, აი აქ იყო, აი ამ ციხესიმაგრეში, აი ამ ლოგინზე და აქ დაახჭო, და ეს ისე იგი ტურისტების რაღაცა განსაკუთრებულ აღთვანებას იწვევს ხოლმე, რომ ისტორია როგორ შეიჭრება მათ ცხოვრებაში და ერთად ისინი ისტორიას ნახავენ, როგორ შეიჭრებიან შექსპირის ნაწარმოებში. ოტელო, მავრიციო ოტელო, ძირითად ამით არის ცნობილი, რომ ცოლი მოკლავდა კვიპროსს. ამავე დროს ცნობილია ნაწარმოები, რომელიმე ვივალდი ჩინტიოს ნაწარმოები, ჩინძიო, ძინჩიო, ბევრი სახელითაა ცნობილი, რომელიც იყო ბოკაჩოს მოსწავლე და რომელმაც დაგვიწერა ჰეკატო მითი, ასეთი, ანუ ასი მითი, ასი მოთხრობა, რამდენიმე წიგნად არის და მესამე წიგნის მეშვიდე მოთხრობა არის უნ კაპიტანო მორო, მავრი კაპიტანი, რომელ ნაწარმოებშიც არავის არ აქვს სახელი. არც კაპიტანს აქვს სახელი, არც იაგოს აქვს სახელი, არც იმ კაცს აქვს სახელი, ვინც იაგოს ადგილი დაიკავა, არც არავის არ აქვს სახელი. მარტო ერთი სახელია დისდემონა, ანუ დესდემონა უკვე იქ არის დადასტურებული და იქ ნათქვამია, რომ დიახ, იყო ასეთი მავრი ხედათთავარი, გენერალი, კაპიტანი, რომელმაც მოიყვანა ცოლა თეთრი კალი დისდემონა, რომელიც წავიდა თურქებთან საბრძოლველად კვიპროსზე. შემდეგ მას იმის გამო, რომ ეს ქალი უყვარდა მის თანაშემწეს, მედროშეს, ეს იაგოა მის შექსპირის ტექსში, და ვერაფრით ეს ქალი, ამ ქალის გული ვერ მოიგო და ქმრისთვის ვერ აღალატებინა, ამიტომ ჩაიფიქრა, რომ დაზდებდა მას ბრალს, დაზდო ბრალი, იმან დაიჯერა, მარმა დაიჯერა, ხო, საყვარელი მოაკვლევინა, ცოლი თვითონ მოკლა და ბოლოს ისე იგი თვითონ აღასრულეს ცოლის ნათესავებმა. ასეთი არის ეს ნაწარმოები, რომლის დედაზრი არის, რომ თეთრი ქალი არ უნდა გაყვეს ცოლად შავ კაცს. დაახლოებით ასეთი მორალი გამომდინარეობს იქიდან, რამე სხვა არა. ეს ნაწარმოები აქვს აღებული და გარდა ამისა შექსპირმა შესანიშნავად ეს ნაწარმოები იყო ინგლისურად, ეს ნაწარმოები რა თქმა უნდა შექსპირს ჰქონდა წაკითხული. გარდა ამისა ვიღაცამ უკვე დაწერა რაღაცნაირი ოტელო და შექსპირმა იმიტაციის სარგებლა. გარდა ამისა არსებობდა კიდევ ერთი წყარო, რომელიც ძალიან უცნაურად, ასე ვთქვათ, ეხმიანება ოტელოს, ეს გახლავს 1001 ღამე. ვისაც კარგად ახსოვს 1001 ღამე, იმას აუცილებლად ემახსოვრება მოთხრობა, რომელსაც შეხერაზადე ერთი მშვენიერი ღამით ყვება, რომელსაც ჰქვია სამი ვაშლი. სამი ვაშლი არის ასეთი ამბავი, რომ ერთ სახელმწიფოში ცხოვრობდა ხელმწიფე ხალიფა, რომელსაც ცხოვრება მოყირჭდა და მობეზრდა, როგორც ხდება ხოლმე, და რომ მოყირჭდა ეს ცხოვრება, გააგზავნა თავისი ვაზირი და თქვა, რომ მეც უნდა წავიდე გადაცმული და უნდა ნახო რა ხდება, და წავიდა გადაცმული და ნახა, რომ ვიღაცა თევზაობდა და უთხრა, რომ მე წინასარ გიხდი ფულცო, ამეს თუ გამოიღებ წყლიდან, ამეს თუ მოიპოვებ, და იმან წყლიდან ბადით ამოათრია სკივრი, და სკივრი რომ გაიხსნა, იქ აღმოჩნდა აჩეხილი ახალგაზრდა ქალი დაკრძალული, და ამან რა თქმა უნდა გამოიწვია დიდი მღელვარება და ხალიფამ თქვა, რომ უნდა ვიპოვოთ ამის კვლელი, თუ არ ვიპოვით ამის კვლელს და სხვა, მაშინ ესე იგი ჩემი ვაზირი, რომელიც ამას დაესწრო, თავის 40 ნათესავიანად იქნება ჩამოხრჩობილი. Ну, ამ სისტემამ რა თქმა უნდა ყველა შეიძლება გაგვაოგნოს, თუმცა თუ კარგი მკითხველები ვართ 1001 ღამის, მასეთი ამბები იქ ნანახი გვექნება კიდევ ბევრი სხვა. ამ შემთხვევაში ვაზირი გადარჩა, იმიტომ რომ გამოცხადა ახალგაზრდა კაცი და აიღო თავის თავზე ეს დანაშაული, მე მოკალიო, გამოცხადა მოხუცი კაცი და თავის თავზე აიღო დანაშაული, მე მოკალიო, და აქ მე დაიბნა დიდი ხალიფა და გადაწყვიტა ორივე ჩამოეხრჩო, მაგრამ მაშინ ვაზირი, რომელიც ახლახან გადარჩა თავის 40 ნათესავით ციკლს, ჩაერია საქმეში და თხოვა, რომ გინდა თუ არა გავარკვიოთ ვინ არის დამნაშავე და მარტო ის დავსაჯოთ, ვინც ჭეშმარიტად დამნაშავე არისო. ამ შემთხვევაში ეს დამნაშავე ასე გამოვლინდა, როგორც იქნა ახალგაზრდა კაცი დაირკვა, რომ ეს ქმარია, რომელსაც ცოლი მოუკლავს, ხოლო ის ყოფილა ამ ქალის მამა, რომელიც თავისი სიძის დანაშაულს იღებდა თავის თავზე, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დამნაშავე ძალიან იოლად გამოვლინდა, იმიტომ რომ როგორც გაირკვა, ასეთი რამ მომხდარა, ახალგაზრდა კაცი, რომელიც იყო ქმარი, ცოლმა მას სთხოვა ვაშლი. ვაშლი თურმე ყოფილა პრობლემა. დღეს მე მგონი ყველაზე იოლი ხილია და ყველაზე იოლად საშუალებია, მაგრამ აი ხალიფატში ვაშლის პრობლემა ყოფილა და ვაშლი ვერ იშოვა. ამიტომ წავიდა და 15 დღის მოგზაურობის შემდეგ ვაშლით დაბრუნდა, სამი ვაშლი ჩამოიტანა უცხო ქალაქიდან. ამ მიართვა ცოლს. ამის შემდეგ, როდესაც ისე იგი მუშაობდა ეს კაცი, სამსახურში მოადგა შავი კაცი, შავკანიანი კაცი, რომელსაც ხელში ვაშლი ეჭირა ჩაკბეჭილი და უკითხეს ვაშლი, საიდანო ესო, მეო საყვარელი მყავსო და ავად გამხდარაო და ქმრისთვის უთხოვიაო, რომ ვაშლი მინდაო, ქმარი წასულაო, 15 დღე ვერ ჩამოსულაო და ჩამოუტანია ეს ვაშლი და აი მე მაჩუქა იმ ქალმაო და აი ეს ვაშლი უჩუქებია ჩემ ცოლს ამ კაცისთვისო, და წავიდა ეს ახალგაზრდა კაცი, არ გაერწა ვითარებაში და ცოლი მოკლა, აჩეხა. ამის შემდეგ კი პატარა მისმა სამი შვილი ყავდა და ერთ-ერთმა შვილმა განაცხადა, რომ მე ვერ ვამბობდი შიში და ახლა უნდა ვთქვა, რომ ვაშლი მე მოვიპარე, ვაშლი მინდოდა ძალიან და ვიღაც შავმა კაცმა დამინახა, და მკითხა საიდან გაქვაშდო და მე მოუყევი რომ აი მამაჭირა ჩემი ავად იყო მამაჭემი წავიდა 15 იარა და შემდეგ და ჩამოვიდა და ამ კაცმა ვაშლი წამართვაო და გამეკცაო და ეს იყო ჩემი დანაშაული ახალგაზრდა კაცი მოხდა რომ დანაშაულო ცოლი ყავდა მოკლული და ითხოვდა ასე ვთქვათ სიკვდილით დაჯას მაგრამ ხელმწიფემ ეს ამდენი რომ მოისმინა ესენი შეიბრალა და მე რა მოხდა არ ვიცით იმიტომ რომ გათენდა და შეხერაზადე მეც ვერ მოყვა ეს ნაწარმოები რა თქმა უნდა შექსპირს გამოყენებული აქვს უდანაშაულო ქალის სიკვდილი დამნაშავის მიერ დანაშაულის მონანიება გარემოება, როდესაც უტყუარი მტკიცებულება ვაშლი მაგალითად ლოგონია აშკარა ნიშანი ღალატისა სინამდვილეში ასეთი არ არის ისე როგორც ცხვირსახოცი რო გონია რო კასიოს დაუნახა ხელში სინამდვილეში სულ არ არის დეზდემონას ღალატის ნიშანი და სხვა ეს ყველაფერი აქ უკვე არის ეს მოტივები ოტელო როგორც გითხარით ამ ნაწარმოებში იცვლება იგი იყო კეთილშობილი კაცი. და ის ამბობდა, რომ მე ვარ კეთილშობილი კაცი და მე მიყვარს ქალი და ამ ქალს უყვარო. როდესაც მას ბრალი და ოტელო არის ეგრეთ წოდებული ხაზოვანი აზროვნების კაცი. ძალიან მე ვიტყოდი საკმაოდ სწორხაზოვანი აზროვნების კაცია, რასაც ხელს უწყობს მისი პროფესია. ოტელო არის პროფესიონალი სამხედრო. ოტელო მიწის ოპერაციები, სამხედრო ოპერაციები. ოტელო ცოტა არ მინდა ახლა ცუდი სიტყვა თქვა, ახლა სალდაფონის და ასეც როგორ ვიტყვი, გენერალი კაცია და შესაბამისად მისი სამხედრო მიდგომები ისეთი სათუთი ვერ არის ხოლმე. ამიტომ იგი იოლის ამიზნე აღმოჩნდა ინტრიგანი და ძალიან ინტელექტუალური და ძალიან ცნიერი იაგოს ხელში. და მისი სწორხაზოვნება, ხაზოვანი აზროვნება სად ჩანს? მისი აზროვნება ასეთი არის. როდესაც მას ბაბანციონ ბრალი დადო, შენ ჩემი ქალიშვილი მოხიბლე, შენი რაღაცეები და ეს არის ასე ვთქვათ, რაღაცა უკანონო, რაღაცა მიღმური, რაღაცა ასე ვთქვათ, არა ადამიანური, რაღაცა ჯადო უყავი ჩემს ქალიშვილსო, იმან თქვა, მოდი მოვიყვანოთ დეზდემონა, მოდი დავკითხოთ დეზდემონა, მოდი ხალხს ვკითხოთ და ასე შემდეგ. როდესაც მას უთხრეს რომ კასიო თრალი იყო და ხმაურობდა და დისციპლინა დაარღვია, მან იწუთას თქვა, მოდი დავკითხოთ ხალხი, მოდი მოვიყვანოთ მოწმეები. ესაა მისი აზროვნება. მოწმეებს დაკითხავ, გაიგებ ჭეშმარიტებას. თუ იაგო გეუბნება ასეა და იაგო სანდოკაცია, ესე იგი ასეა. მას არ აინტერესებს მეორე მხარე. ძალიან ცნობილი გამონათქვამია, რომელიც არისტოფანესი არის, მაგრამ ლათინური ფორმითაა ცნობილი, იმიტომ რომ მაინდამაინც ლათინურად გავრცელდა, ასე ვთქვათ, ლათინური თარგმანით გავრცელდა. ასეთი გამონათქვამი არის audiatur et altera pars, მოსასმენია მეორე მხარეც. ანუ როგეუბნებიან, რომ ნუგზარი ძალიან შეცდა თენგისთან, და შენებნები აბა ნუგზარ მითხარი რა გიყო თენგიზმა და მოუსმინე ნუგზარს ამის მერე აუდიატურ ეტ ალტერა პარს ან თენგიზიც მოსასმენია და თუ თენგიზ არ უსმენ და ისე იგებ გადაწყვეტილებას არ ვარგა აი ახლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ოტელო აი მეორე ხაზი არ დაუშვა ხო გინდა სწორხაზოვნად იაგო მუთხარ მოღალატია და მე თავისი თვალით დაინახა რომ მოღალატია აი ყველაზე მაგარი ნაწილი შექსპირი ბევრჯერ აკეთებს ამას ოტელოში არა მარტო თითქმის ყველა ტრაგედიაში როდესაც ვიღაცა რაღაცაში ეწმუნდება წმუნდება იმიტომ რომ მას გონია რომ ის წინაშე არის ჭეშმარიტება იმიტომ რომ ერთსახოვანი ცალხაზოვანი და სწორხაზოვანი და საერთოდ ხაზოვანი ლინეარული აზროვნებისთვის დამახასიათებელია ასეთი დაჯერება აი მაგალითად ცხვირსახოცის ამბავი ცხვირსახოცის ამბავი სხვათ შორის ჩინტიოს მოთხრობაშიც იყო, სადაც მარტო დისდემონას ჰქონდა სახელი. იქ იყო ამბავი, ოღონდ იქ ცხვირსახოცი მოიპარა ბავშმა, იაგოს ბავშმა, ოღონდ იაგოს იაგო არ ქვია ეკა და იაგოს ცოლსაც იქ სახელი არ აქვს. მათმა ბავშმა მოიპარა ეს ცხვირსახოცი, იმიტომ რომ ეს ძალიან ჭირდებოდა მედროშეს ქალის დისდემონას საწინააღმდეგოდ. ამ შემთხვევაში კი ცხვირსახოცის ამბავი ასე იყო, რომ იაგო სულ თხოვდა თავის ცოლს მოიპარე ემილიას. მაგრამ ემილიამ ვერ მოიპარა ეს ცხვირსახოცი. შემთხვევით ჩაუვარდა ხელში და როგორ ჩაუვარდა ხელში? ოტელოს, რომელსაც უკვე ჩაეთესლა, ასე ვთქვათ, ეს ეჭვიანობის თესლი და იხარა ამ თესმა, ამ ოტელოს საშინელი წარმოდგენა აქვს იმაზე თუ რა ხდება და თავის ტკივილები დაეწყო შაკიკი განუვითარდა და თავი მტკივავდა დეზდემონამ შეთავაზა თავი შეიხვიო ხალხური წარმოდგენა ამბობს რომ მტკივანი თავი შეხვევით რჩება ხოლმე და მისცა ეს 520 და ეს 520 არ აღმოჩნდა იმხელა რომ ოტელოს ასე თქვა თავზე შემოწრომოდა და კიდე კარგად შეეკრა და ოტელომ თქვა არა ეს არ მინდაო და გადააგდო და რომ დაეცა დეზდემონა ემოციით უყურებს ოტელოს მას ელაპარაკებდა და ვერ მიაქცია 520 ყურადღება მირჩა იქ და აი მაშინ იყო ემილიამ რო აიღო ეს და ქმარს მიუტანა არიცოდა ლისტვის უნდა და ქმარს თორე შეიძლება არც მიეტანა იმიტომ ემილია არ არის ბოროტი ადამიანი უბრალოდ ჩუჩუტი ადამიანია ვერ ხვდება რომ მისი ქმარი არის ბოროტი და ვერ დაინახა და როცა დაინახა სხვა ჩურის ამანი შეიწირა იმიტომ რომ იაგო თავისი მოწმე ცოცხალი არ დატოვა 520 დაუნახა ხელში კასიოს ეს 520 იყო დედამისის ბოშამ აჩუქა დედამისს და უთხრა სამამ ეს 520 გაქვს შენ ქმარი არ გიღალატებს შესაბამისად 520-ის ფლობა ნიშნავს უციკლოებას ოჯახში დეზდემონას სანამ 520 აქვს წესით უნდა გვეთქვა რომ მას ქმარი არ უღალატებს მაგრამ ოტელოს ასე ესმის რომ დეზდემონას სანამ 520 აქვს ესე იგი კალწულობაც აქვს ანუ სხვებთან და მარტო ოტელოსია და იგი არავითარ შემთხვევაში ასე ვთქვათ მოღალატე არ არის მაგრამ თუ 520 არ აქვს ვისთანაც აღმოჩნდება ეს 520 იმასთან უღალატია მისცოს ესაა ხაზოვანი აზროვნება როგორც გითხარით დაინახა რომ კასიოს აქვს და კასიოს იმიტომ აქვს რომ კასიოს დაუდო იაგო იმიტომ რომ იაგო მიცის როგორ იმუშავს იაგო სწორედ რო სწორხაზა ამ რაცვლიანი კომბინაციების мама მოჭადრაკი არის იაგო შესანიშნავი მოთამაშე არის პოროტების ველის ასე ვთქვა გენიოსია ხანდახან ამბობენ რომ აი გენიოსები პოროტების დახატეს ლიტერატურაში მორიარტი და სხვა ბაიკები არიან იაგოსთან შედარებით სოფლიო პოროტება არაფერია იაგოსთან შედარებით იაგო არის ასე ვთქვა სრულქმნილი პოროტება იაგო ისეთი მაგარი არის რომ არც კი გჯერა რომ ეს პოროტება იმიტომ რომ ხანდახან აი შექსპირის მოსავლეები ზოგიერთები ამბობენ პუშკინი მაგალითად ამბობდა რომ პოროტება და გენიოსობა შეუთავსებელია ჩემი აზრი ძალიან არასწორი აზრია ძალიან არასწორი აზრია სამწუხაროდ არაფერი კავშირი ამასთან არ არის აბსოლუტურად მჯერა ბოროტი გენიის არსებობისა თუმცა გააჩნია ახლა ვიდას ეძახის სიტყვა გენიას მაგრამ ინტელექტუალური შესაძლებლობით აქტიური ადამიანი შეიძლება იყოს ბოროტი ჩვენ ვიცით რომ კრიმინალი ძირითადად ინტელექტში მოიკოჩლებს მაგრამ გენიალური კრიმინალების არსებობენ რა თქმა უნდა ფაქტი საფეზეა იაგო და არა მარტო იაგო. ოტელო, როგორც გითხარით, იაგოსგან განსხვავდება. ოტელოს აზროვნება არის გენერლის აზროვნება, სწორხაზოვანი აზროვნება. შეუტიოთ მარცხ მინდა დავარტყათ მარცხ მინდა და ასე შემდეგ. აქ შეიძლება იყოს სფერების ელემენტები, როგორც ეს სამხედრო სფერების ელემენტები. ის ვერ ხედავს სფერებას სხვაში. მას რომ დაეგეგმა რამე ოპერაცია კი მესმის, მაგრამ ის არ უსმენს მეორე მხარეს. ეუბნებიან მოღალატეს, ეს ქალი ეხვეწება. არ მომკლა რამდენიმე დღე, არაო. არ მომკლა დღეს, არაო. არ მომკლა დილამდე და მაინც არა, ახლა უნდა მოკლაო და ახლა უნდა დაგახშო. ანუ აბსოლუტურად არ უშვებს, რომ შეიძლება დროში რამე შეიცვალოს, შეიძლება 2 წუთში, 3 წუთში, 5 წუთში, 5 საათში, რაღაცა შეიცვალოს, გამოჩდეს ამ ქალის უდანაშაულო. როგორ შეიძლება იყოს უდანაშაულო, როდესაც უკვე დაიჯერა, რომ დამნაშავე. ერთხელ პუშკინმა თქვა ოტელ ნირივნივ, ოტელ დავერჩივ. ნუ ეჭვიანი გერაო, მიმნდობიო. არა, ასე არ არის ნამდვილად. დავერჩივიც არის და ნირივნივიც არის. ერთათა ორივე. ენდობა იაგოს და ეჭვიანი არის დეზდემონას. ამაშია საქმე. ვისაც უნდა ენდობოდეს, იმას არ ენდობა და ვისაც უნდა ეჭვიანოდეს, იმას ენდობა. ესა ოტელო. ოტელო არის პლასტიკური ხამარტია, ანუ ძველი ბერძნული შეცდომა. ოტელო შემცდარი კაცია. და ეს შემცდარი კაცი ბოლოს და ბოლოს ეს კაცი რომელიც როგორი დიდი გენერალიცა, ახლა წარმოიდგინეთ რა მხელა კაცი უნდა ყოფილიყო ოტელო როგორც სამხედრო რომ მისთვის ვენეციელებს მიენდოთ თავარი სამხედრო ოპერაცია თურქების წინააღმდეგ, თურქეთის ფლოტის წინააღმდეგ, წარმოუდგენელი არის, რომ მავრისთვის, სხვა კულტურის, სხვა კანისფერის უცხო კაცისთვის მიენდოთ ასეთი რამ. ასევე წარმოუდგენელია, მან ხო ჩუმად მოიყვანა დეზდემონა ცოლად მამისგან უჩუმრად, წარმოუდგენელია ეს მას შერჩენო და მასლომ დიდი ავტორიტეტი არ ქონდა. ანუ ოტელო დიდი გენერალია, ძალიან დამსახურებული კაცია და ამიტომ მას ენდნენ. ოტელოს უამრავი რამ აქვს გადატანილი და ის ამბობს, რომ დეზდემონას მე შეუყვარდი ჩემი განსაცდელების გამო, დანჯერს უწელია ეკა. დენჯერულ ცხოვრება მქონდაო და დანჯერები მქონდაო, ანუ საფრთხეებში ვიყავიო და ამიტომ შეუყვარდიო. ზოგთარგმანში წელია ვაჟკაცობის გამო, ზოგთარგმანშიც ყველა მწერია, მაგრამ იქ წელია საფრთხეების გამო შეუყვარდიო. ხოლო მე შემიყვარდა იმ სიყვარულის გამო, რომლითაც მე შეუყვარდიო, იმ თანაგრძნობის გამო. ასე რომ შავკანიან კაც, რომელიც ასაკით უფროსია, შეუყვარდა და იპოვა სიყვარული იმ ქალში და იმ ქალმა გამოიჩინა თავი, რომელიც თეთრია, სხვა კლასიდანა, ბრაბანციოს ქალიშვილი, ანუ ვენეციის უმაღლესი არისტოკრატიის წვეებიდან არის და ამავე დროს მასზე ბევრად ახალგაზრდა. და ამ სიყვარულს ის, როგორც მერე სიმწვით თვითონ იტყვის, ვიღაც ინდოელივით ვერ გაუფრთხილდიო და მოვისროლეო მეო. ძალიან, ძალიან შეშფოთებული არის ოტელო ბოლოს. და ოტელო ეს ყოველთვის იქნებოდა მაგარი სახე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ესა კაცი, რომელიც ერთის მხრივ არის დიდი ვაჟკაცი და დიდი კეთილშობილების კაცი, მეორეს მხრივ არის იმდენად ველური და გადარეული, რომ არც კი ალაპარაკებს ქალს, თავს არ დააცვევინებს. სასამართლო პროცესი კი არა, უბრალოდ ერთ დღეს, ერთ წუთს, ერთ წამს არ მისცემს ადამიანს, რომ გაიმართოს, ანუ აბსოლუტურად ველური და შეპყრობილი გახდება. ოტელო გაგიჟდება, რა თქმა უნდა, ოტელო იმ მომენტში, როცა ცოლს აღჩობს, იგი გიჟია. მაგრამ ამ სიგიჟიდან რომ გამოვა, ოტელო როგორც ნაწარმოები, ოტელო როგორც პერსონაჟი, მოულოდნელად იპოვის ისეთ სვას, რომელსაც ჩვენ შექსპირისგანაც კი არ ველოდებოდით. ჩანს ბავშვობაში იყო ძალიან ცნობილი ანეკდოტი. ანეკდოტი, რომელიც ამბობდა, რომ სეროჟა წავიდა, მოგეხსენებათ, არაპოლიტიკური კულტურის გარემო იყო და ჩვენ ყავდა თბილისელი სომეხი სეროჟა, როგორც ანეკდოტების ერთ-ერთი ცენტრალური პერსონაჟი. და ერთხელაც სეროჟა წავიდა თეატრში და იქ ყოფილა შექსპირი და ყოფილა მაინდამაინც ოტელო. და იქ ორი რამ თქვა სეროჟამ. პირველი მომწონს მე ყველაზე უფრო განსაკუთრებით, მან შეხედა და მოეწონა და თქვა: საღოლ შექსპირ ნიაჟიდალ. რომ თითქოს ეს მოულოდნელია და შექსპირისგან ახლა ეს არ იყო გასაკვირი, რომ მაგარ ტრაგედიას დაწერდა. მეორე იყო ის, რომ როდესაც ფარდა დაიხურა და დაინგრა ტაშით ყველაფერი და გაიხსნა ფარდა და რომ წამოდგნენ მსახიობები ახლა და დეზდემონა რომ წამოდგა მკვდარი, მაშინ შეძახა თითქოს სეროჟამ, ყოველთვის ვიცოდი, რომ მართლა არ მოუკლავსო. და ამაც ისეგი დიდი ახტუანება გამოიწვია. აი აქ მინდა გითხრათ, რომ სეროჟას ახტუანების არ იყოს დიახ შექსპირის ეს ოტელო, რა თქმა უნდა აღმაფრთოვანებელი ნაწარმოებია, მაგრამ მან შეძლო აი სულ უკანასკნელ სიტყვებში, ოტელომ შეძლო კიდე უფრო მაგრა აეყვანა თავის თავი კიდე უფრო მაღალზე. ოტელო იქნებოდა შექსპირის ბრწყინვალე ნაწარმოები, მაგრამ ის შეიძლება ვერ გატოლებოდა მის ყველაზე დიდ შედევრებს, რომ არ მოეფიქრებინა შექსპირს. ოტელომ რომ თავი მოიკლა, ეს იყო ბუნებრივი. ანუ მაყურებლისთვის აქ მოულოდნელი არაფერი არ არის. ოტელო თავს მოიკლავს, რა თქმა უნდა, კაცი, რომელმაც თავისი უგუნერები დაკარგა ასეთი განძი, ასეთი სიყვარული, ასეთი ცოლი, რომელზეც გიჟდებოდა, რომელზეც ახლაც გიჟდება. ოტელომ კი არ თქვა მე დეზდემონა მოუკალი, ოტელომ თქვა მე დეზდემონაში ბოროტება დავახჭვე და ის წმინდა დაუბრუნე სამყაროსო მკვდარი დეზდემონა სუფთა. ოტელო აქ ვერ არის თლათ ჭუაზე შეფასებას აძლევს, მაგრამ მან თავი როგორ მოიკლა, აი ამას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ეს სახე განსაკუთრებით გენიალურია თავისი წასვლით. მოსვლა ჩვენ არ გვეკითხება, ჩვენ ყოველთვის გვეკითხება წასვლა. ჩვენ გვინდა, რომ ეს იყოს ღმერთის ხელში და ხშირად არის ღმერთის ხელში, მაგრამ თუკი აი ეს აღმოჩნდა, თუკი თვითმკვლელობას გადაწყვეტა ეს აღმოჩნდა ჩვენ ხელში, მაშინ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აკუტაგავა ვარ და ვერონავს დავლევ, თუ კავაბატა ვარ და გაზით მოვიწამლავ თავს, თუ მისიმა ვარ და სეპუკუს გავიკეთებ, თუ გალაქტიონი ვარ და გადმოხვდები რომ გავფრინდე, თუ გააჩნია ვინ როგორ და რანაირად მიდის ამ ქვეყნიდან, იმიტომ რომ წერტილს სვამენ ისინი და ამბობენ რომ აი აქ თავდება ეს ხოლმე, მე გადავწყვიტე, მე ვთქვი. აი ოტელომ როგორ მოიკლა თავი, ეს არის საოცარი სცენა, საოცარი სცენა. საქმე ის არის, რომ ოტელომ თავისი თავი მოიკლა ლიტერატურულ შედარებაში. და ასეთი რამ არ მომხდარა საერთოდ. ესე იგი, ჩვენს წინაშე რა არის, ტექსტი არის თუ პიესა არის, თუ ოტელო აგერ პერსონაჟი თავს იკლავს თუ ლიტერატურული, მეტალიტერატურული მკვლელობაა ჩვენს წინაშეთ, რას ამბობს ის. თქვენ რო წახვალთო, ეუბნება ის ახლა უნდა წავიდეს ხალხი და ვენეციას უნდა მოახსენო რაც მოხდა. თქვენ რო წახვალთო, იქო დიდი ამბები უთხარითო, მე ვინ ვიყავიო, შეახსენეთო, რომ მე ვიყავი ადამიანი, რომელსაც იცოდა მშვენივრად, რომელსაც აქვს დიდი დამსახურება, რომელსაც ომი იცოდა, ბრძოლა იცოდა, რომელსაც სიყვარული იცოდა და რომელიც გაველურდა და გაგიჟდა და სიგიჟეში ქალი მოკლა და რომელმაც როგორც ვიღაცა სულელმა, ბრიყმა, ინდოელმა, ინდიელიო თარგმნის მაჩაბელი, მოისროლა ეს თავისი განძი, თავის დასაწინააღმდეგოდ. ის ასეთ რამეს ამბობს და მე ამბობს ასეთ სიტყვებს. ეს ყველაფერი აცნობეთ მათ და დაუმატეთ, რომ როცა ერთხელ ალეპოში მოგეხსენებათ, უკანასკნელი მისი დიალოგი არის და მთელმა მსოფლიო სახეობებმა ეს ესეპირად იციან, მე ბავშვობიდან მახსოვს, იმიტომ ოტელოს როლი შემსრულებელი იუსუფ კობალაძე ჩემი კარის მეზობელი იყო და ის მამაღლა ამბობდა ხოლმე ამ სიტყვებს და მე ის მესმოდა ხოლმე და ესე იგი ბავშვობას მაგონეს ხოლმე, რომ ძალიან ხმამაღლა, ძალიან ემოციით უნდა ითქვას, რომ როცა ერთხელ ალეპოში ოსმალო ვინმე, უწინ ასე კითხულობდნენ, თავს რიდეთ გმული, სიამაყით გულზედ მოსული, ვენეციელს საერთსა სცემდა დამის ქვეყანას, უშვერი სიტყვით აგინებდა, მივწნი მე ყელში იმ ქოფაქს ძახსა წინ დაცვეთილს და დავკავ ასე და ამ დროს იღებს ხანჯალს და იკლავს თავს. ანუ რა ხდება ამ ეპიზოდში? ამ ეპიზოდში ოტელო ამბობს, რომ არსებობს ასეთი მოგონება, რომ ოდესღაც ალეპოში მე თურქს, რომელსაც ჩალმა ეხურა თავზე, რომელსაც ვენეციელი შეეპყრა და ვენეციას უგინებდა, მე ამ წინ დაცვეთილ ძაღლს მივვარდი ვეცი და ჩავკალი აი ასე და იღებს ხანჯალს და იკლავს თავს, იმიტომ რომ ახლა ჩვენს წინაშე ოტელო მკვლელია, რომელიც კლავს თავს კი არ იკლავს, ოტელო კლავს თურქს, ჩალმიანს. უყურეთ, ოტელო მოკლა ალეპოში ჩალმიანი და ოტელო კლავს ახლა კვიპროსში თურქების ალყაშემორტყმულს, ოდესღაც და ამჟამად გათავისუფლებულ კვიპროსში კლავს ვიღაც ოტელოს, ან რომელიც აშკარად ამ მონათხრობით იმ ჩალმიან წინდაცვეთილ თურქს უნდა შევადაროთ, ოტელო კლავს ცუდ ოტელოს, კარგი ოტელო კლავს ცუდ ოტელოს, სწორი ოტელო, ქრისტიანი ოტელო კლავს წარმართ მუსლიმ არაქრისტიან ოტელოს. თავზე მას ცოლის სიკვდილმა ჩამოაცვა ის ჩალმა იმ თურქს რო ეხურა. შემთხვევით კი არ ყვება ალეპოში რა მოხდა. უბრალოდ ჯერ ერთი წარმოუდგენელ მოულოდნელობა, კაცი იყვება როგორ მოკლა კაცი და კლავს კაცს და ის ამით აკეთებს შედარებას. და ამ შედარებაში რახან ერთი ელემენტი ემთხვევა ოტელო უდრის ოტელოს, მაშინ და მეორე ელემენტი ემთხვევა მკვლელობა უდრის მკვლელობას, მესამე ელემენტი ემთხვევა ყელში წვდა და გულში ჩაარტყა, ყელში წვდა თავის თავს და გულში. დიდი მსახიობები ამას ასე ასრულებდნენ, ვიცით რომ ბერბიჯი თურმე აი ესე იკლავდა თავის თავს, წვდებოდა ყელში. უნდა გითხრათ, რომ გადარჩა ერთ-ერთი დიდი ოტელოს ჩვენი აკაკი ხორავას ასე ვთქვათ ეს ეპიზოდი. გადარჩა იმ მხრივ, რომ გადაღებული არის და შეგვიძლია, ნებისმიერ შეგვიძლია ვიდეოზე ნახოს. ის ისე მშვიდად დგას. და ისე ლაპარაკობს, თვითონ დეკლამაციას, თვითონ ლექსს კითხულობს, ერთხელ ოდესღაც ხა ესე. და დანა ხანჯალს აძლევს სულ უკანასკნელ მომენტში. ანუ კი არატრიალებს ასე და ყელში წდი, ასე კი ალბა, ყელში წდი და დავკალა ასე. და ამის მერე სვამს ფაქტობრივად ორ წერტილს და გვაჩვენებს როგორ დაკლა. ანუ იღებს ხმას და იწყებს წარმოუდგენელ შოკს იწყებს.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები. რადიო თავისუფლებამ